Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Καλημέρα, καλημέρα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές, ωστόσο το κλίμα μυρίζει μπαρούτι με τις δύο πλευρές, αγρότες και κυβέρνηση, να σκληραίνουν τη θέση τους όσο πλησιάζουμε τη στιγμή που θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Από την πλευρά τους, οι αγρότες κλιμακώνουν τα μπλόκα, φτάνοντας στα 77 σε όλη τη χώρα και αυξάνοντας 30-40% το χρόνο που χρειάζεται ένας πολίτης για να διανύσει μια διαδρομή, ενώ παράλληλα στο στόχαστρο μπαίνουν πλέον λιμάνια και αεροδρόμια. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την πρώτη άσκηση όσον αφορά το λιμάνι του Βόλου, ενώ υπάρχει πρόθεση να καταληφθεί και το λιμάνι ή να εμποδιστεί τέλος πάντων η λειτουργία του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι αγρότες εκτιμούν ως λίγα όσα φαίνεται να διατεθειμένη να δώσει η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρξει μια ρύθμιση για φθηνό ρεύμα και αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ ως παραπαιτούμενο μπαίνει πλέον μια νομοθετική ρύθμιση αμνηστίας για όσα έγιναν στα επεισόδια, στα μπλόκα με τον τραυματισμό των αστυνομικών και την καταστροφή των περιπολικών της αστυνομίας. Λοιπόν, μια ρύθμιση που είχε κατατεθεί από χθες στη Βουλή από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου λίγες ώρες πριν την εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα προχθηνά επεισόδια στην Κρήτη με τους κουμπουροφόρους. Από την άλλη, η κυβέρνηση βλέπει πλέον το σχεδιασμό των αγροτών που είναι η κορύφωση των μπλόκων να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε κρίσιμες υποδομές όπως τα λιμάνια και τα αεροδρόμια να υπολειτουργούν και η χώρα να είναι κομμένη σε πολλά κομμάτια ώστε να μεγιστοποιηθεί η πίεση και ο χρόνος πριν τις γιορτές να μειωθεί στο ελάχιστο για την κυβέρνηση που θα λειτουργεί και υπό την πίεση της οικονομικής καταστροφής χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιφέρεια που κινδυνεύουν να χάσουν την εορταστική περίοδο. Για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, οι αγρότες επέλεξαν να μην εκλέξουν Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή πριν το Σαββατοκύριακο, ενώ στα αιτήματα υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια, επιχειρώντας να τα αξιολογήσουν λίγο πριν συζητήσουν με τον Πρωθυπουργό, όπως είναι και το τελευταίο αίτημά τους. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στην κυβέρνηση που ελπίζει πως η σχεδόν καθημερινή καταβολή χρημάτων στους λογαριασμούς των αγροτών θα αλλάξει κάπως τα δεδομένα και η παραμονή για μέρες στα μπλόκα θα κάνει τους αγρότες λίγο περισσότερο ευέλικτους. Αλήθεια ή ψέματα, λιγότερες από 15 ημέρες απέμεινε για να το μάθουμε. Με την αντιπολίτευση να στοιχίζεται πίσω από τις ακινητοποίησεις των αγροτών, μιλώντας ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις για εξέγερση, δίνοντας το στίγμα των σκέψεων που υπάρχουν στα κομματικά επιτελεία λίγο πριν μπούμε στο εκλογικό έτος. Καλή σας ημέρα, είναι Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου. Είμαστε εδώ πάντα με νέες απίθανες και μη ιστορίες από την καθημερινότητα. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες μαζί σας, η πολύ πρωινή παρέα, εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Χθες λοιπόν, στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στο παιχνίδι της πρόκρισης, κέρδισε 1-0 στην Αστάνα, την Καϊράτ, κράτησε ζωντανό το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24η της Link Face και της πρόκρισης του στα νοκάουτ του φετινού Champions League, μετά τη νίκη του στην της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην παγωμένη Αστάνα Αρένα. Παγωμένη βεβαίως απ' έξω, γιατί μέσα είχε αρκετούς βαθμούς. Έξω όμως ήταν πραγματικά στο σημείο 19. Όλα αυτά στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Μετά λοιπόν και την έκτη αγωνιστική, την πρώτη φάση της έκτης αγωνιστικής, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί με την Arsenal και την Paris Saint-Germain να προηγούνται. Να ακολουθεί η Bayern Inter, η Real Madrid's. Ο Ολυμπιακός είναι προς τις τελευταίες θέσεις, αλλά όμως έχει φτάσει απόσταση αναπνοής από την 24η. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει πλέον 5 βαθμούς μετά από 6 αγώνες στην League Phase του Champions League και θέλει άλλες 2 νίκες για να είναι στα knockout. Θα παίξει εντός έδρας με τη Leverkusen στις 20 Ιανουαρίου και εκτός έδρας με τον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου. Με 26 γκολ και καμία ισοπαλία ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της απομένουν 2,5 αγωνιστικές ακόμη για να ολοκληρωθεί. Κάθε αποτέλεσμα είναι σημαντικό. Η Liverpool διανύει παρατεταμένη περίοδο κρίσης, άλλωσε το San Siro στη σκιά του ζητήματος του Σαλάχ και έβαλε στην πίεση του στην Ερατζούρι, ενώ η Μπαρσελόνα τα χρειάστηκε με την αλλοπρόσαλη Άιντραχ που την έσωσε ο Κουντέ. Τεράστια νίκη και άλμα στην τρίτη θέση για την Αταλάντα που έφερε τούμπα την Τσέλσι, ενώ μεγάλο διπλό στην Ολλανδία πήρε και Ατλέτικο, η οποία πολύ απλά δεν την ξεγράφει. Η μοναδική ομάδα που δεν είχε άγχος χθες ήταν η Τότεναμ, κέρδισε 3-0 εύκολα τη Σλάβια, ενώ τεράστιες νίκες πανηγύρισαν και δύο εκπρόσωποι της Γαλλίας, με τη Μονακό να επικρατεί 1-0 επί της Γαλατά Σεράι και η Μαρσέγ 3-2 της Ουνιόν Σεντ-Σιλουάζ. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά. Εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, οι καθημερινές αυτές ιστορίες που σας περιγράφουμε δεν έχουν τέλος. Χθες είχαμε έναν άγριο ξυλοδαρμό οδηγού λεωφορείου από οδηγό γιοταχή στου Ζωγράφου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με ασθενοφόρο. Όλα αυτά έγιναν τέτοια ώρα περίπου χθες. Στις 5.30 λοιπόν, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν οι δύο άνδρες τσακώθηκαν με αφορμή το γεγονός ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας. Τότε ο οδηγός του αυτοκίνητου του επιτέθηκε με γροθιές και τον ξυλοκόπησε άγρια. Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ ο άλλος οδηγός αναζητείται. Λοιπόν, είναι όλο και πιο συχνά τα φαινόμενα στο δρόμο αυτά των ξυλοδαρμών και των τσακωμών μεταξύ δύο οδηγών. Και τώρα κοιτάξτε το σπουδαίο λόγο που οδήγησε σε αυτό. Που οδήγησε έναν άνθρωπο να πάει στο νοσοκομείο και έναν άλλον να αναζητείται από την αστυνομία. Ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας. Και όλα αυτά στις 5.30 το πρωί, παρακαλώ, στου Ζωγράφου. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τους ανέμους να μειώνονται σε ένταση, αλλά η ψύχρα νωρίς το πρωί να παραμένει. Όσοι είστε έτοιμοι να φύγετε τώρα για τη δουλειά, πάρτε ένα μπουφανάκι παραπάνω, βάλτε μια ζακέτα, γιατί πραγματικά το κρύο είναι χειμωνιάτικο, είναι τσουχτερό αυτή τη στιγμή. Στα υπηρετικά προβλέπονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέσα στην ημέρα, με αραιές νεφώσεις που πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερά και τη Βόρεια Ελλάδα θα είναι λίγο πιο πυκνές. Στα νησιά και στα Επτάνησα και στο Αιγαίο αναμένονται αραιές νεφώσεις που θα είναι κατά περιόδους αυξημένες σε Κυκλάδες και Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη τις πρωινές ώρες. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 15 βαθμούς στα βόρεια, 16-18 στις υπόλοιπες περιοχές και ως 20 τοπικά η μέγιστη στιγμή στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 2 έως 4 μποφόρ και το πρωί στα ανατολικά έως 5. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό και ορατή αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής η άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 3 μποφόρ. 14 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Μαριανός και η Μαριανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η Παγκόσμια ημέρα ιδιοκτησίας. Σαν σήμερα το 1832 η Σάμος αναγνωρίζεται από τον Σουλτάνο Μαχμούτ τον Δεύτερο ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτελεί στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών μεγάλων δυνάμεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Το 1893 η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση, ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή «Δυστυχώς επτωχεύσαμε». Το 1905 ο Γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βάκυλου που προκαλεί φυματίωση. 1957, νέες αιματηρίες συγκρούσεις μαθητών του Πανκύπριου Γυμνασίου με το Βρετανικό στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου. 1963, ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ενώ το 1964 ο Γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς. Το 1790, τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Γιάκομπ Φίλιπ Φάγκελμαϊερ, ο αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελληνών. Το 1815, η Άντα Λάβλεϊς, η Αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βίρονα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. Το 1930 γεννιέται ο Γιώργος Παπαβασιλείου, Έλληνας πρωταθλητής στο Στίπλ με την ΑΕΚ και προπονητής. Και το 1960 ο Κένεθ Μπράνα, ο Βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Σαν σήμερα, το 1896, φεύγει από τη ζωή ο Άλφρεντ Μπέρχαρτ Νόμπελ, Σουηδός χημικός μηχανικός, εφευρέτης επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα μόνιμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. Ενώ το 1956 έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Δελμούζος, ο Έλληνας πρωτοπόρος παιδαγωγός.
Earth News Radio 105,8.
Το τσιγάρο που καίει είναι το τελευταίο. Τα μάτια σου κλείσε, δεν θέλω να δεις ό,τι κλαίω. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλακίσέ με. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Το τσιγάρο που καίει σε λίγο θα σβήσει. Μια στάλα κουράγιο που έχω κι αυτό θα μ' αφήσει. Γιατί είναι μοιραίο να φύγω σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο φυλάκισέ με. Κάνε κάτι λοιπόν το τρένο. Κάνε κάτι να χάσω το τρένο.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την χθεσινή ανταπόκρισή σας στο βίντεο που βγάζουμε καθημερινά εδώ για την εκπομπή. Τώρα, για όσους θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή, έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo, όπου φυσικά μπορείτε να ακούσετε και τις υπόλοιπες εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παρακολουθούμε κάθε μέρα παρέα εδώ τις εξελίξεις του 24ωρου, τις εξελίξεις του πολιτικού, του αστυνομικού δελτίου, και το αστυνομικό δελτίο είναι πλούσιο και σήμερα με δύο περιπτώσεις οι οποίες βεβαίως σοκάρουν. Είχε στραγαλίσει τη φίλη του, όντας ανήλικος, ο κριτικός που συνελήφθη με καλάζνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα στα καλύβια. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της φίλης του το 2004, την οποία είχε στραγαλίσει όταν ήταν ακόμη ανήλικος, και αυτός είναι ο άνδρας που συνελήφθη στα Καλύβια μετά τον εντοπισμό του κλεμμένου αυτοκινήτου γεμάτου Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα και μπιτόνια με βενζίνη. Πρόκειται για ένα άτομο με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλισμό, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από το λεγόμενο ελληνικό FBI όταν έφτασε μια πληροφορία για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Καλυβίων. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν ένα αυτοκίνητο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κλεμμένο. Κάτω τον έλεγχο στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν τρία Καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, μπιτόνια με βενζίνη, γάντια, κράνη, ευρήματα που οδήγησαν στην εκτίμηση ότι προετοιμαζόταν δολοφονική ενέργεια. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ταυτοποίηση ενός άνδρα από την Κρήτη ως το ατόμο που είχε κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αποκαλύφθηκε, ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μπει πρώτη φορά στη φυλακή το 2006 για ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε στραγγαλίσει τη φίλη του όταν ήταν ανήλικος. Για την πράξη αυτή είχε καταδικαστεί και εξέτειε ποινή κάθληξης. Σε μεταγενέστερο χρόνο κατάφερε να δραπετεύσει με αποτέλεσμα να εκδοθεί σήμα αναζήτησής του. Όταν εντοπίστηκε εκ νέου από την αστυνομία, στην καταχή του βρέθηκαν και τότε Καλάσνικοφ και άλλα όπλα, στοιχείο που είχε καταγράψει ήδη στο προφίλ του ως ιδιαίτερα επικίνδυνο και στενά συνδεδεμένο με το βαρύ οπλισμό. Μετά την αποφυλάκησή του, ο ίδιος άνδρας δεν έπαψε να απασχολεί τις αρχές, αυτή τη φορά με υποθέσεις βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας, προσθέτοντας νέες σοβαρές κατηγορίες στον ποινικό του φάκελο. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι το σύνολο των εις βάρος του υποθέσεων καταδεικνύει ένα σταθερά βίαιο και επικίνδυνο προφίλ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την εγκληματικότητα και με την εγκληματικότητα από συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κατά συρροή παραβατικοί. Λοιπόν, δεν είχαμε όμως μόνο αυτή την εξέλιξη στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τους δράστες της επίθεσης των 14χρονων στο Χολαργό, οι οποίοι μάλιστα πανηγύριζαν, είχαν μια προκλητική ομολογία ουσιαστικά στο TikTok, με μια προσωπική διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στο 14χρονο και στους δύο νεαρούς από το Κερατσίνι. Αυτή ήταν η αφορμή της παρολίγων δολοφονικής επίθεσης με θύμα τον ανήλικο το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στο Χολαργό. Το θύμα έχει κατανομάσει αρχές τους δράστες επίθεσης, οι οποίοι όχι μόνο είναι γνωστοί του, αλλά δίστασαν να ανεβάσουν και τις φωτογραφίες με τα μαχαίρια, καμαρώνοντας για το καρτόρθωμά τους. Ουσιαστικά πανηγύριζαν. Σε βίντεο λοιπόν που ανέβασε στο TikTok ένας από τους δύο, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα σημείο αυτοκίνητο, κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρολίγων δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 13χρονου. Είναι αυτό που είπαν ότι δεν κάναμε και τίποτα, τρεις μαχαιριές του ρίξαμε. Λοιπόν, του έστησαν παγίδα. Λοιπόν, τον χτύπησαν με τρεις μαχαιριές, το γέμισαν με αίματα και συνέχεια ο 14χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ. Πάντως, η εξέλιξη της υπόθεσης είναι ότι βρίσκονται στα χέρια της Ελλάς οι δύο δράστες. Ο ένας κατηγορούμενος παραδόθηκε και ο δεύτερος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο ένας νεαρός εμφανίστηκε στο τμήμα δίωξης εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για άνδρα ελληνικής καταγωγής, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και νεαρός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο στο TikTok που σας λέγαμε προηγουμένως. Αυτά όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο. Βεβαίως υπάρχουν και πολλοί σοβαρότερα θέματα που πρέπει να μας απασχολούν. Θα έπρεπε, αλλά τι μπορεί να κάνει και η αστυνομία, τι μπορεί να κάνουν και οι αρχές όταν αυτά τα περιστατικά είναι καθημερινά και είναι σαν τη βροχή. Πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το παρακολουθήσουμε και θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική δράση τόσο στα σχολεία όσο και στην κοινωνία για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα περιστατικά της ανήλικης βίας. Συζητάμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, μόνο τους τελευταίους 6 μήνες, υπάρχουν δεκάδες περιστατικά συμπλοκών ανηλίκων με μαχαίρια. Λοιπόν, φεύγουμε, αλλάζουμε σελίδα. Υπάρχει το Δουβλίνο 3, υπάρχει το σχέδιο αυτό με τους πρόσφυγες και η Ελλάδα φαίνεται να έχει πετύχει μια σημαντική συμφωνία που αφορά στις χιλιάδες περιπτώσεις μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι είχαν φύγει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη αιτούνταν την επιστροφή τους στη χώρα μας. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μηδενίζονται οι εκκρεμότητες που απορρέουν από το Δουβλίνο 3. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για τις παλαιές υποθέσεις, το οποίο απαλλάσσει τη χώρα από το χρόνιο κίνδυνο μαζικών επαναπροωθήσεων για αιτήσεις ασύλου προηγούμενων ετών. Το μέτρο αφορά πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν αναχωρήσει από την Ελλάδα προς άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το δικαίωμα και στη συνέχεια οι χώρες αυτές ζητούσαν την επιστροφή τους στη χώρα μας. Το 2015 είχαν περάσει περίπου 515.000 άτομα με εκκρεμή αιτήματα ασύλου ή με σχετικές διαδικασίες και έφυγαν παράνομα από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία από το 2020 έχει ζητήσει να επιστραφούν στην Ελλάδα περίπου 100.000 άτομα για τα οποία με βάση το τότε ισχύον σύστημα θεωρούταν η χώρα αρμόδια να εξετάσει τις αιτήσεις ασύλου, η χώρα μας δηλαδή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης, σε διμερή συνάντηση που είχε με τον Γερμανό ομολογό του Βρυξέλλες και σε πλήρη συναντήληψη για την υφιστάμενη μεταναστευτική κατάσταση, συμφώνησαν την αναμονή της πλήρους εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εκκρεμότητες αυτές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα διαγράφονται ενώ η Ελλάδα αναλαμβάνει από τις 12 Ιουνίου 2026 και μετά την ευθύνη εξέτασης νέων αιτήσεων. Λοιπόν, είναι σημαντική αυτή η συμφωνία. Βεβαίως θα πρέπει να το δούμε να εφαρμόζεται γιατί ξέρετε πολλές φορές στα ευρωπαϊκά συμβούλια λέγονται, συμφωνούνται πολλά πράγματα τα οποία όμως αργότερα στις συμφωνίες υπάρχουν και ψηλά γράμματα που οι μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα πολλές φορές δεν τα τηρούν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Earth News Radio 105,8.
Πρώτο στην είδηση και στις γιορτές.
Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρέτος. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία, μια ελπίδα κάθε μία και ένας πόνος δυνατός. Να μείνει, τι θέλεις να μείνει. Στη ζωή μου κάθε μία, κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός. Ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια γλυκιά λιποθυμία, μια παγίδα του καημού. Κάθε νέα γνωριμία, όνειρα με συντομία και ένα βήμα κάθε μία προς τα χείλη του γκρεμού. Στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία, μια καινούρια τρικυμία, ένας άλλος πυρετός.
Λοιπόν, 30 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τους αγρότες στην έναρξη της εκπομπής ότι κλιμακώνουν τα μπλόκα, έχουν φτάσει ήδη τα 77. Σήμερα θα γίνει μια απόπειρα να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου. Υπάρχει τέτοια πρόθεση και για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα ή θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσουν για να εκλέξουν την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ελπίζουμε να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μιλήσει με την κυβέρνηση για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια λύση στο ζήτημα και στα ζητήματα βεβαίως, στα πολύ δίκαια αιτήματα που έχουν οι αγρότες, αλλά από την άλλη πλευρά για να απελευθερωθούν επιτέλους και οι δρόμοι για να μπορέσουν και να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις σε όλη την περιφέρεια, αλλά και την ίδια ώρα να μπορέσουν κάποιοι που θέλουν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Βεβαίως από χθες έχουμε δύο νέα αιτήματα. Το πρώτο αίτημα, το οποίο ακούγεται λογικό, θέλουν να μιλήσουν πλέον με τον Πρωθυπουργό. Το βάζουν όλοι οι αγρότες από όλες τις περιοχές της χώρας. Το δεύτερο είναι ότι ζητούν μια ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά θα τους αμνηστεύει για τα αδικήματα που έγιναν στα επεισόδια που είδαμε στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές. Μια ρύθμιση η οποία όλος τυχαίως την είχε καταθέσει χθες η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου λίγες ώρες πριν υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα προχθεσινά επεισόδια. Θυμίζω ότι υπάρχει έτσι η αίσθηση από κάποιους νομικούς κύκλους ή τουλάχιστον υπήρχε από την αστυνομία ότι κατηγορούνται κάποιοι για εγκληματική οργάνωση. Αρκετοί από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν βαρύ ποινικό μητρό στην Κρήτη τουλάχιστον που έγιναν τα επεισόδια. Υπάρχουν θέματα με την παρακόλληση συγκοινωνιών, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα, έχουν αρχίσει και σχηματίζονται δικογραφίες και όλο αυτό βεβαίως θα είναι ένα σημείο τριβής στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις και στην εξέβρεση λύσης του προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες φαίνεται να βρίσκουν λίγα τα όσα δίνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, δηλαδή το ότι υπάρχει μια πρόθεση να παραμείνει, να ισχύσει η συμφωνία που υπάρχει για το 2-8 όσον αφορά το φθηνό ρεύμα, δηλαδή περίπου στα 9 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οι ίδιοι ζητούν να πέσει στα 7 λεπτά, αλλά από την άλλη πλευρά λένε από το αρμόδια υπουργεία ότι 7 λεπτά είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Και βέβαια για το αφορολόγητο πετρέλαιο ζητούν να μην υπάρξουν, δηλαδή να μην γίνεται αυτή η επιστροφή που έχει η ρύθμιση της κυβέρνησης, αλλά να είναι αφορολόγητο στην Αντλία. Εκεί βεβαίως υπάρχει το προβληματάκι που υπήρχε στο παρελθόν, ότι κάποιοι κάνανε, όχι οι αγρότες, κάποιοι λέω γενικότερα, κάνανε λαθρεμπόριο με τον αποχρωματισμό του πετρελαίου κίνησης. Θα τα δουν όλα αυτά, βεβαίως ψάχνουν να βρουν και οι δύο πλευρές τι άλλο μπορεί να δοθεί αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Η μία πλευρά βάζει αρκετά, η άλλη βάζει λιγότερα, ώστε να βρεθεί ένας μέσος όρος και να μπορέσουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση πάντως έχει ως ισχυρό όπλο ότι σχεδόν καθημερινά πλέον μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Λένε ότι θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι το τέλος του έτους, να έχουν μπει στους λογαριασμούς των αγροτών για φέτος 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο βεβαίως και όπως φάνηκε και με το μέτρο 23, αυτά τα χρήματα που μπήκαν προχθές, τα 150 εκατομμύρια, υπάρχουν παράπονα. Υπήρχαν και 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ζητούσαν να μην εξαιρεθεί κανένας. Υπάρχει το ζήτημα με τους ελέγχους, με τα αφημί, δηλαδή η διευκρίνηση που έδωσε ο ΠΚΠ και το αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι κάποιοι αγρότες έχουν εξαιρεθεί διότι δεν συμβαδίζουν οι εκτάσεις που έχουν δηλώσει με τις εκτάσεις που βρίσκει ο δορυφόρος. Δηλαδή είναι άλλο να έχεις δηλώσει 100 στρέμματα, άλλο να έχεις δηλώσει 110 ή 120 ή 130. Λοιπόν, να πάμε να μάθουμε και τι γίνεται και στον κόσμο. Χθες είχαμε μια σκληρή επίθεση του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Ευρώπη μέσω του Πολίτικο. Λέει ότι η Ευρώπη απέτυχε να ελέγξει τη μετανάστευση, η Ήπειρος αποσυντήθεται και οι ηγέτες της είναι αδύναμοι. Συνέντευξή του λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως μια αποσυντηθεμένη ομάδα εθνών υπό την ηγεσία δύναμων ανθρώπων, επικρίνοντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι δεν έχουν καταφέρει να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το κομμάτι εδώ είναι αυτό που λένε και οι διεθνολόγοι. Δηλαδή λένε ότι έψαχνε να βρει κάποιον να ρίξει το βάρος της ευθύνης για την αποτυχία που υπάρχει μέχρι τώρα να τελειώσει ο πόλεμος και το βρήκε στους Ευρωπαίους ηγέτες. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αδύναμη, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης, αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί. Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρουν τι να κάνουν ούτε στο εμπόριο. Η κριτική Τραμπ προς τους Ευρωπαίους ηγέτες έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντυνόμενη ανησυχία ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να καταλήψει την Ουκρανία και τους συμμάχους της στη ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία. Ο ίδιος είπε ότι τους ξέρει όλους, είναι πολύ φιλικός με όλους, δεν έχει πραγματικούς εχθρούς. Στην πραγματικότητα του αρέσει πάρα πολύ τρέχουσα ομάδα. Μερικοί είναι φίλοι, μερικοί είναι εντάξει. Ξέρω τους καλούς ηγέτες, ξέρω τους κακούς ηγέτες, ξέρω τους έξυπνους, ξέρω τους ηλίθιους. Υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι, δεν κάνουν καλή δουλειά. Η Ευρώπη δεν κάνει καλή δουλειά από πολλές απόψεις. Σε ερώτηση τώρα αν ο κ. Τραμπ θα εμπλακεί σε ευρωπαϊκές εκλογές, δήλωσε ότι θέλω να κυβερνήσω τις ΗΠΑ. Δεν θέλω να κυβερνήσω την Ευρώπη, έχω εμπλακεί πολύ στην Ευρώπη. Σχετικά με το αν θα σκεφτόταν να εμπλακεί σε κάποιες από τις εκλογές και να βάλει ηγέτες που θεωρεί πιο κατάλληλους, ανέφερε: λοιπόν, θα υποστήριζα. Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν. Έχω υποστηρίξει, πάμε πίσω στη Νότια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, τη Νότια Αμερική, το Μιλέι στην Αργεντινή. Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ, είπε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που είναι δύσκολες για το ΝΑΤΟ. Όχι ότι δεν πρέπει να είναι, νομίζω ότι είναι καλό που τις έχουμε. Η Τουρκία είναι ένα παράδειγμα. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου, οπότε έχουν πρόβλημα μαζί μου. Μου ζητούν να τον καλέσω γιατί δεν μπορούν να του μιλήσουν. Είναι σκληρός τύπος, στην πραγματικότητα το συμπαθώ πολύ. Πιστεύω έχει χτίσει μια ισχυρή χώρα, ισχυρό στρατό, αλλά έχουν δυσκολία να τον αντιμετωπίσουν και μου ζητούν να του τηλεφωνήσω. Και του τηλεφωνώ και πάντα τα καταφέρνω μαζί του. Λοιπόν, τώρα για την Ουκρανία, είπε ότι έχει προτείνει ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμα εξετάσει. Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε. Και δήλωσε ότι δεν δίνει και μεγάλη σημασία στο ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος. Μιλάνε, αλλά δεν παράγουν αποτελέσματα και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα. Ο ίδιος βλέπει ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν μισούν ο ένας τον άλλον και αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος, ότι μισούν τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Και ένας από τους λόγους που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ, είναι το επίπεδο μίσους μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι που είναι τεράστιο. Λοιπόν, όλα αυτά είπε ο κ. Τραμπ. Τώρα νωρίς το πρωί έδωσε απαντήσεις ο κ. Ζελένσκι. Είπε ότι είναι έτοιμος να κάνει εκλογές, ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ. Για πρώτη φορά λοιπόν δήλωσε ότι είναι έτοιμος για προεδρικές εκλογές, οι οποίες κανονικά θα διεξαγόταν το 2024, αλλά αυλήθηκαν επαόριστον λόγω του πολέμου με τη Ρωσία. Αύριο θα βρίσκομαι στην Ουκρανία και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους βουλευτές μας σχετικά με τις νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια της ισχύως του στρατιωτικού νόμου. Δεδομένου το θέμα αυτό έχει τεθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος. Είμαι έτοιμος. Η προσφυγή στις κάλπες μπορεί να γίνει σε 60 έως 90 ημέρες. Η δήλωση αυτή λοιπόν του Ζελένσκι είναι πολύ σημαντική. Ήταν μια εκκρεμότητα η οποία τον αποσταθεροποιούσε, τον απονομιμοποιούσε στα μάτια των εταίρων, των συμμάχων και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ο κ. Ζελένσκι είπε, παραδέχτηκε για πρώτη φορά, ότι η Ουκρανία επί του παρόντος δεν έχει τη δύναμη ή την υποστήριξη των συμμάχων της να ανακαταλάβει την Κρυμαία και τα άλλα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία. Θα είμαι ειλικρινής, ναι, σήμερα δεν έχουμε τις δυνάμεις για όλα αυτά, δεν έχουμε υποστήριξη για όλα αυτά, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο όσον αφορά το ζήτημα της Ουκρανίας. Είναι πολύ φυσιολογικό μια χώρα να μην θέλει να παραδώσει μέρος της επικράτειάς της. Από την άλλη πλευρά, οι πιέσεις από τις ΗΠΑ, κυρίως και από τη Ρωσία, είναι αφόρητες. Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, έτοιμος για εκλογές δηλώνει ο Ζελένσκι, αυτό που σας έλεγα, μια εντυπωσιακή φωτογραφία του Ζελένσκι να φτάνει στο Παλάτσο Κίτζι για να συναντηθεί με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Έτοιμος να διοργανώσει εκλογές εντός 2 ή 3 μηνών εφόσον του παρασκευθούν εγγύησεις ασφαλείας από τη Δύση, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Αλκοτέστ και ποινές μείωσαν τα θανατηφόρα τροχαία. Η εντατικοποίηση των ελέγχων αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Πολύ θετικό νέο αυτό. Βάσει των στοιχείων της αστυνομίας, το δεκάμινο της τρέχουσας χρονιάς, τα θύματα από τα τροχαία ανήλθαν σε 462 από 566 πέρσι, οι βαριά τραυματίες σε 456 από 485 το αντίστοιχο διάστημα. διαγωνισμός εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας εντός του πρώτου τριμήνου του 2026. Με βάση λοιπόν το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις στρατηγικές υποδομές και την εθνική ασφάλεια, θα αποκλειστούν επενδυτές από τη Ρωσία, την Κίνα ή την Τουρκία. Θα παραχωρηθούν τμήματα της χερσαίας ζώνης που απέχουν μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την Εθνική Οδό, 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας και γειτνιάζουν με το θριάσιο εμπορευματικό κέντρο και έχουν εύκολα πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Συμπαραγωγή πυράβλων από Ελλάδα και Ισραήλ με το μοντέλο η προμήθεια και άλλων συστημάτων. Εγκρίθηκε και χθες τυπικά από το ΚΙΣΕΑ η προμήθεια πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων τύπου Pulse από το Ισραήλ. Άλλες ειδήσεις από την Καθημερινή. Τριβές στη Νέα Δημοκρατία για το αγροτικό. Ανακοίνωση 6 βουλευτών. Με μια εφνιδιαστική ανακοίνωση, 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τροφοδότησαν χθες περαιτέρω το βιβαρημένο κλίμα για τη διαχείριση της κυβέρνησης στο αγροτικό ζήτημα. Καθώς επιτέθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας αποκλεισμούς δικαιούχων. Τώρα, εδώ χθες βγήκε και μια άλλη είδηση ότι εδώ και αρκετούς μήνες η Νέα Δημοκρατία δεν έχει γραμματέα οργανωτικού. Δεν έχει στον τομέα οργανωτικού άνθρωπο. Εντυπωσιακό σε μια εποχή που έχουμε τις αγροτικές κινητοποίησεις και που ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό, αφού όσον είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελευταία είδηση από την Καθημερινή: επιμένει σε λύση πακέτο για το Αιγαίο η Τουρκία. Η φαλοκρηπίδα είναι η μία και μόνη διαφορά, τονίζει η Αθήνα. Ήταν η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάμε στα νέα. Τι σχεδιάζει η Αθήνα, Έλληνες και ανώκρανοι στη λωρίδα της Γάζας. Παρούσα δηλώνει η χώρα μας για συμμετοχή στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης. Η προαναγγελία για Ραπετρίτη από την Τόχα και οι παρασκηνιακές συζητήσεις στον ΟΗΕ. Μάτι Μάνδρα, σύνταξη 1.700 ευρώ στα θύματα. Η σύνταξη θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετες. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Επιδημία πανόλης, ανοίγει και άλλη πληγή. Μετά την ευλογιά, SOS και για νέα ασθένεια που χτυπάει τα ζώα στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν έχουμε ησυχάσει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 25 χρόνια το ζήτημα με τις τρελές αγελάδες. Μετά είχαμε το ζήτημα με τα πτηνά, με την γρήπη των πτηνών. Μετά πήγαμε στην ευλογιά και σε ένα σώρο άλλες ασθένειες και τώρα έρχεται η πανόλη. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από τα νέα. Υποκλοπές, ανατροπή βόβα στη δίκη. Τη σηματοδοτεί κλίση για κατάθεση του Κρεοπόλου και άλλων 10 μαρτύρων. Αγρότες κλείνουν παραδρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια. Παραγγελία της αγγελίας του Αρείου Πάγου ακόμη και για συλλήψη αγροτών. Και κοινή δήλωση 6 γαλάζιων βουλευτών για τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Μετροπολογία δημοσίευση εξπρές για 14.000 διαθήκες που εκκρεμούσαν. Έρευνα, νέος πόλεμος Ευρώπης, είπα και για το σίνεμα. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τριπλό κέρδος για πάνω από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους με τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή. Από τις γενικές αυξήσεις, συν 2,4% τον τρέχοντα μήνα, την τιμή αριθμοποίηση εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση προσωπικής διαφοράς μείον 50% φέτος. Αναλυτικά τα ποσά που θα πιστωθούν έως τις 22 Δεκεμβρίου σε συνολικά 4.700.000 κύριες επικουρικές και μερίσματα. Λοιπόν, κυβέρνηση, αγρότες, δοκιμασία, σημερινή πολιορκία στο λιμάνι του Βόλου και το Ρίο Αντίριο. Μάτι Μάνδρα, 1.700 ευρώ σε θύματα και οικογένειες νεκρών. Από Κομισιόν, επιστολή κόλαφος για το ελληνικό safe. Επιστρέφει διπλωματικά τη φουσκωμένη λίστα εξοπλισμών και ζητά νέα χωρίς εθνικές business. Η ράμπο της ΑΔΕ, ξετινάζουν 8.000 καταγγελίες διαφθοράς εφοριακών. Και παραμένουν στην Ευρώπη 515.000 μετανάστες που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Σημαντική συμφωνία κατανόησης βορρά-νότου. Η Γερμανία θα κρατήσει πάνω από 110.000 μετανάστες και η χώρα μας αποφεύγει τις επαναπροωθήσεις. Ελεύθερος τύπος. Οι αυξήσεις σε 671.586 συντάξεις με προσωπική διαφορά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταργεί το έκτρωμα των Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ισόβια στήριξη σε συγγενείς και τραυματίες για Μάνδρα και Μάτι. Τροπολογία πυρακάκι, ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ, θωράκιση των αποζημιώσεων, διαγραφή των οφειλών προς το δημόσιο, υγειονομική κάλυψη. Σφόδρη επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε παρακμή. Ξέρω καλούς, κακούς, έξυπνους ηγέτες, αλλά υπάρχουν και μερικοί πραγματικά ηλίθιοι. Λοιπόν, παράνομο εμπόριο για καρδελίνες, φίδια και πεταλούδες. Μόνο στο σχιστό κατασχέθηκαν 292 άγρια πτηνά. Και η όρη της κυβέρνησης, διάλογος με συγκεκριμένα αιτήματα και τήρηση της νομιμότητας, ο Ανδρουλάκης και πάρει συνειδητοπόρος των λαϊκιστών. Η συμμαχία του ξυλολίου τώρα πάει στα μπλόκα των αγροτών. Εδώ φαίνεται είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως με την ρύθμιση με την τροπολογία που κατέθεσε η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Είναι αυτό που ζήτησαν χθες οι αγρότες, να υπάρξει πριν ξεκινήσει ο διάλογος με την κυβέρνηση, να υπάρξει ουσιαστικά αμνίστευση για όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στα μπλόκα. Πάμε στη Δημοκρατία. Ισχυρή θωράκιση της αμυνάς μας, τι αποφάσισε το ΚΙΣΕ για τα εξοπλιστικά. Θα αποκτηθούν υπερσύγχρονοι Ισραηλινοί πύραυλοι PALS με συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πανενεύει για τα μπλόκα. Ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες. Ταραχή στο Μαξίμου και στα λιβανιστήρια του για την εκδήλωση της Δημοκρατίας. Το Νοέμβριο, νέες εφιαλτικές ανατιμήσεις στα τρόφιμα. Οι σοκολάτες αυξήθηκαν 22,9%, ο καφές 20,7%, τα κρέατα 13%. Τραγική η κατάσταση για τους καταναλωτές. Και επιτυχής απόβαση στα χιόνια. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Καζακστάν, κερδίζοντας 0-1 την Καϊράτ. Πάμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Η κυβέρνηση απειλεί με αγροτοδικία. Πεισμώνουν οι αγρότες με τον νέο Μπαμπούλα. Οι γαλάζιοι βουλευτές αντιδρούν για την κουρά πληρωμών του μέτρου 23. Εκρηκτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή. Κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί ακόμα και το Ζάπιο. Και προράτα για Αλέξη Τσίπρα. Δυναμική αφετηρία. Βέβαια, σχετικά πιθανό να τον ψηφίσουν 22%. Σίγουρα, μάλλον μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό 31%. Χιδέα επίθεση, ο Τραμπ χλεβάζει την Ευρώπη. Κόντρα, μεθοδεύουν συλλήψεις για να σπάσουν τα μπλόκα, με πρόσχημα την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχασε την ψυχραιμία της κυβέρνησης και καταφεύγει σε άθλιες πρακτικές κατά των αγροτών. Λοιπόν, ο Πυρακάκης βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών. Σύνταξη 1.700 ευρώ και μέτρα στήριξη για τους πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα. Χωρίς φρένο η ακρίβεια, νέο άλμα στον πληθωρισμό τον Νοέμβριο λόγω τροφίμων. Ρίζοσπάστης, οι άθλιες απειλές για καταστολή και διώξεις θα πέσουν στο κενό. Δυναμώνουν τα μπλόκα και το συντονισμό οι βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση αφού απέτυχε με τη σκοφαντία και την καλλιέργεια κλίματος αντικοινωνικού αυτοματισμού, τώρα επιχειρεί με απειλές για δικαστικές διώξεις να τις αντιμετωπίσει τον ξυνοσηκωμό. Θα τις γυρίσει μπούμεραγκ. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μισό βήμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς χαλάρωση, απλοποιεί αλλά δεν μειώνει τις κεφαλουχικές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Λοιπόν, και αγρότες, μερικώς ελεγχόμενες, οι πρώτες συνέπειες στην αγορά από τα μπλόκα. Εντολή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για εφαρμογή της νομοθεσίας. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν χρειαζόταν η εντολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να κάνουν οι αστυνομικές αρχές τη δουλειά τους όσον αφορά τις έκνομες πράξεις, είτε με την καταστροφή της κρατικής περιουσίας, είτε με την επίθεση προς τους αστυνομικούς. Βεβαίως και έχουν κάθε δικαίωμα οι αγρότες να κάνουν τις διαδηλώσεις τους, βεβαίως έχουν δίκαια αιτήματα και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί, αλλά από την άλλη πλευρά το να καταστρέφεται η δημόσια περιουσία είτε να υπάρχουν να κάνουν επίθεση προς τους αστυνομικούς είναι κάτι βεβαίως που δεν μπορεί να είναι για καμία κοινωνική ομάδα, όσο δίκαια αιτήματα και αν έχει.
Earth News Radio 105,8.
Walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hang where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit. Bags of holly, rocking around the Christmas tree.
have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πιο δυναμική παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου, την πολύ πολύ πρωινή παρέα, στην Ολυμπία, στον Αντώνη, στο Χαράλαμπο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στην Κίμπερλη, στο Γιώργο, στην Αργυρό και τον Δημήτρη από τον Πειραιά, στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, στο Γιάννη από τον Πειραιά και σε πάρα πολλούς άλλους. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες εδώ στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις φωτογραφίες σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και βέβαια στη σελίδα μας στο Facebook, όπου σας είπα πραγματικά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πρωινές ιστορίες στο Facebook είναι η σελίδα μας. Λοιπόν, χθες ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σύνταξη 1.700 ευρώ στους πληγέντες στο Μάτι και τη Μάνδρα. Είναι το ελάχιστο χρέος μας να βοηθήσουμε και ποτέ δεν λησμονούμε. 8 χρόνια λοιπόν μετά το δράμα στη Μάνδρα και την τραγωδία στο Μάτι, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ο αγώνας όσων επέζησαν και ο πόνος των οικογενειών που έχασαν ανθρώπους, σπίτια και ελπίδες, αποτελούσε μια σιωπηλή επενθύμηση ότι η πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση απαντά σε αυτή την άδικη και πολιτική εκκρεμότητα όχι με λόγια συμπαράστασης, αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης, παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών, υπογραμμίζοντας ότι η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική εφεξής ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ και παράλληλα θωρακίζονται οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί χωρίς αστερίσκους ή εξαιρέσεις, ενώ διαγράφονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Πρωθυπουργός προσθέτει ότι η υγειονομική κάλυψη και η ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων γίνονται υπόθεση του κράτους, αν και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η πολιτεία, όπως είπε, οφείλει παράλληλα με την ανάταξη του δημοσίου να ανακουφίζει όσο γίνεται και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες. Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε, κατέληξε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, όπως θα έχετε καταλάβει και από τη δομή της εκπομπής, αλλά το θέμα των ημερών, το θέμα και της θεσινής ημέρας είναι το τι θα γίνει με τα αγροτικά μπλόκα. Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γερουλάνος, είπε ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται από το Φραπέ και το Χασάπι. Πρότρεψε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην μιλάνε για εκβιασμούς αναφορικά με τα αγροτικά μπλόκα και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό ακολούθησε την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Στράτου Σιμόπουλου, περί εκβιαζόμενης κυβέρνησης από τους αγρότες, που προκάλεσε σωρία αντιδράσεων στα πηγαδάκια της Βουλής αλλά και στην αίθουσα της Ολομέλειας, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πυροβολούν κατά ρηπάς. Έχει δίκιο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση εκβιάζεται, όχι όμως από αγρότες, αλλά από το Φραπέ, τον Χασάπη, τον κύριο Μελά, που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μπαμπασίδη, τον κύριο Ζερβό και τον κύριο Στρατάκο. Αυτά είναι τα ονόματα της δικογραφίας, συν δύο υπουργούς για τους οποίους καταστρατηγήσατε τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για να τους σώσετε. Από αυτούς εκβιάζεστε, είπε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παύλος Γερουλάνος, και προέτρεψε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μην μιλούν για εκβιασμούς. Την ίδια ώρα, από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος πρότρεψε την κυβέρνηση να απέχει από το να δυναμητίζει το κλίμα και απίθυνε κάλεσμα στην κυβέρνηση να ενσκύψει το πρόβλημα και να μηνωθεί την αστυνομία να λύσει τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα. Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να δικαιωθεί, υποστήριξε τη Μαρία Κομνίνακα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι δική της αδιαλαξία που κλείνονται τα αεροδρόμια, τα τελωνία και τα λιμάνια. Λοιπόν, δεν υπάρχει αστυνομική βία. Εγώ είδα κουμπουροφόρους να κυνηγούν αστυνομικούς, απαντώντας στην αντιπολίτευση. Ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δημήτρης Κερίδης, ενώ προειδοποίησε πως το κλείσιμο τελωνίων και λιμανιών θα είναι καταστροφικό και θα το πληρώσει όλη η κοινωνία και οι αγρότες. 20 μέρες μέχρι το τέλος του χρόνου αντιστοιχούν σε 4 μήνες οικονομικής δραστηριότητας. Αν χαθούν, το πλήγμα για την οικονομία θα είναι ανεπανόρθωτο. Άλλο πράγμα τα όποια δίκαια αιτήματα των αγροτών, και άλλο το μπλοκάρισμα και η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας. Αυτό δεν θα το επιτρέψει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και βέβαια στράφηκε κατά του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου τη Ελληνική Λύση, του κυρίου Χίτα, με φόντο την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα του για την άρση του αξιόπινου για όλες τις πράξεις που τελέστηκαν από αγρότες κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Το να φέρνει ακροδεξιό κόμμα και να το παίζει νόμος και τάξη τροπολογία για την άρση του αξιόπινου των αγροτών και να μην διώκονται όσοι παραβιάζουν τον νόμο είναι εξωφρενικό και παράδοξο, είπε ο κύριος Κερίδης. Εμφανίζεται με τον αστιφύλακα και τον χωροφύλακα και ό,τι άλλο τους κατέβει στο κεφάλι. Ελπίζω να μην εκτεθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει για πολλές ημέρες, μέχρι τουλάχιστον να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρεθεί μια λύση. Υπενθυμίζω ότι παράλληλα τρέχει και η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο θα είναι ο κύριος Ξυλούρης, ο λεγόμενος Φραπές, στην Επιτροπή. Θα δούμε αν και αυτή τη φορά θα ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής ή θα μιλήσει και θα εξηγήσει την εμπλοκή του στην όλη υπόθεση. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σέρετη θα ακολουθήσουν εδώ στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Εμείς η πολύ πρωινή παρέα θα αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννης Αργυρός ήταν στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στην επιλογή της μουσικής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Εμείς θα έχουμε και αύριο καινούργιες υποθέσεις, καινούργιες ιστορίες, απίθανες ιστορίες από την επικαιρότητα και βεβαίως ποιες θα είναι οι εξέλιξεις όσον αφορά το φλέγον θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων.